moja zgodba. Moja zgodba.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Tudi v času radijskega misijona smo se odločili, da bomo za vas pripravili zgodbo, ki bo povezana tako z časom leta, v katerem smo, kot seveda tudi na nek način s cerkvijo. Tako je danes z nami doktorica zgodovinarka Tamara Griser-Pečar, ki je avtorica številnih člankov o medvojnem in povojnem partijskem nasilju in seveda tudi ena izmed največjih poznavalk tako življenja kot dela škofa Rožmana, kot tudi tega, kako se je nekdanja partija po drugi svetovni vojni opredeljevala ali pa celo lahko rečemo znašala nad cerkvijo. In tudi o tem bomo danes govorili. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Morebiti začneva kar z enim kratkim orisom, kako se je pravzaprav takrat ob koncu leta 1945, ko se je že vedelo, da bodo partizani prišli v Ljubljano, odvijala zgodba življenja škofa Rožmana.
Torej, takrat maja 1945 so Ljubljano zapuščali večje skupine ljudi, ne samo domobranci, ker so se bali maščevanja partizanov. Tudi škof Rožman je zapustil Slovenijo 5. maja 1945 in sicer je dobil o tem, ali je pobegnil, ali je bil zvabljen, so seveda različna mnenja, ampak stvar je taka, dokumenti kažejo tako v nadškofijskem arhivu v Ljubljani kot v škofijskem arhivu v Celovcu, da je sledil povabilu celovškega škofijskega kanclerja. To pismo je prineslo do demarkacijske meje, ki je bila tukaj v bližini v Šentvidu, jezuitski pater Gottfried Heinzel. Torej, to vabilo je vsebovalo prošnjo, da pride zaradi zadev gorenjskega dela ljubljanske škofije, ki je bilo medvojno v upravi celovške škofije, ker je bila tukaj meja med italijansko in nemško okupacijsko cono. Seveda je bil to samo izgovor, ker v Celovcu so se bali, kaj se bo zgodilo z ljubljanskim škofom. Ampak škofija je to vabilo izrekla na inicijativo žihpoljskega dekana Krišta Koširja zaradi varnosti, dokler se ne bi razmere v Ljubljani normalizirale. Torej, škof je pred odhodom sklical konzistori v stolnem župnišču in potrdil seznam generalnih vikarjev oziroma na mesto umrlih tudi imenoval na novo stolnega dekana Kimovca. In je potem v spremstvu kanonika Kraljiča pa svoje sestre Lize in študenta Franca Gabra in vozil pa je Nande, duhovnik Nande Babnik, se odpeljal v Celovec. Na Koroškem so seveda bile zadeve drugačne. On je tudi domneval, da bo lahko podobno kot je Jeglič po prvi svetovni vojni se peljal v Pariz, da bo lahko pri zaveznikih kaj dosegel za svojo škofijo oziroma za Slovenijo. Seveda temu ni bilo tako. Pol je živel v Anrasu najprej, dokler ga niso Angleži konfinirali. Anras je na Tirolskem. Dokler ga niso Angleži konfinirali v Celovcu, najprej je bil pri jezuitih, potem pa je bil konfiniran v celovški škofiji in torej v in je se moral javljati neprestano vsak teden, enkrat na teden pri zavezniški policiji.
No, kako se je Rožmanov križev pot nadaljeval, nam je tudi znano, namreč zelo so ga potrle določene stvari, papež recimo ga ni sprejel, potem ni mogel ostati tam, kjer je želel in svoje življenje je, lahko rečemo, končal daleč preko oceana, daleč od Slovenije, ki je imel tako rad.
Ja, torej najprej bi morali še povedati, da se je hotel vrniti. Po vsem, kar je znano, je vzel perilo samo za 3 dni. Se je hotel vrniti, to pa ni bilo več mogoče oziroma mu tudi niso dovolili njegovi bližnji. In bila je tudi seznam ljudi, katere je Jugoslavija zahtevala nazaj. Na tem seznamu je bil seveda kot vojne zločince, tako rekoč. Na tem seznamu je bil pod številko, mislim, 57 tudi škof Rožman. Ko je videl, da se ne more vrniti nazaj, je pisal v Rim in je ponudil svoj odstop. Tega pa papež ni sprejel. In zato je ostal tudi ljubljanski škof do konca. Torej, čisto tako ta zgodba z Rimom tudi ni.
Enoznačna
je. Ja. Poleg tega je hotel potovati v Rim. Kar bi sicer bilo mogoče ilegalno, ampak on ni hotel iti ilegalno. On je hotel imeti urejene papirje z Angleži in Angleži mu tega dovoljenja enostavno niso dali. Ne? In zato ni potoval v Rim. Potem je bilo res tako, da ni dobil, audience pri papežu, kar pa ne pomeni, bil pa je v Rimu na javni audienci, poznej je tudi oddal knjigo o grozdetu, kar je znano. Ne? Ampak tudi se je ves čas, ker je bila velika nevarnost, da bodo Angleži izročili tudi škofa Rožmana, je Sveti sedež neprestano interveniral pri Angleži za njega, da tega ne smejo narediti. In ko stvari niso bile popolnoma jasne, kako se bo ta stvar razpletla, je potem novembra 47 s pomočjo Amerikancev se peljal v Salzburg. Torej, njihova inicijativa je bila in preko Salzburga je potem šel v Švico in iz Švice v Ameriko, kjer je pa tudi umrl.
Mogoče zdaj seveda je nekako nehvaležno špekulirati, ampak v dobršnem delu slovenske javnosti se prav ta pobeg v navednicah ali pa odhod na Koroško nekako škofu pripisuje kot največja napaka, ki se kaže. Škof Stepinac je ostal v Zagrebu, nekako sprejel nase v križ, ki ga mu je takratna oblast nadela. Razmere v Sloveniji pa so bile roko na srce drugačne, kot pa recimo na Hrvaškem. In tukaj se nam že iz primerov, pri katerih pa nam zdaj ni treba špekulirati, slovenska komunistična oblast kaže drugačna, se pravi trša recimo od Hrvaške.
Ja, absolutno. Torej, preganjanje cerkve v Sloveniji sploh ne moremo primerjati s tem, kar se je dogajalo na Hrvaškem. Začelo se je že s tem, da so zahtevali pristanke za službo, torej tudi, če je nekdo bil izgnan na Hrvaško oziroma Srbijo oziroma če je bil v koncentracijskem taborišču, ko se je vrnil nazaj, ta duhovnik potreboval dovoljenje najprej ministrstva za notranje zadeve, pozneje so potem okrajne oblasti to dajale, torej dovoljenje, da sme opravljati svojo službo. Ne? In to je bila že prva stvar, ko so začeli izločevati tiste duhovnike, ki jim niso bili po srcu. Poleg tega ni bilo v Ljubljani, torej v Sloveniji, malega semenišča, Hrvati so to imeli. Potem so izločevali sestre iz bolnišnic, če niso bile prepravljene se preobleči. Tega ni bilo, te sestre so šle potem v Srbijo, recimo v Beograd, in so tam delovale kot nune v bolnišnicah brez nadaljnega. Torej, sploh ni primerjave med Hrvaško in Slovenijo, kar se tiče obravnave cerkve.
Po vojni je bilo tudi nekaj sodnih procesov proti duhovnikom, ki so se pa končali tudi s smrtjo.
Ja, torej, bilo je 429 duhovnikov na zatožni klopi do leta 61. 339 je bilo obsojenih na zaporne kazni, velik del na visoke zaporne kazni, 73 na denarne. Od teh 429 je bilo 9 duhovnikov, slovenskih duhovnikov, obsojenih na smrt, pa en hrvaški tudi tukaj v Sloveniji, pa en salezijanski pomočnik. Od teh 9 slovenskih duhovnikov so bili 4 tudi dejansko usmrčeni. Če vprašate zakaj, torej razlogi so bili strte z vitin, torej ti procesi so bili montirani, zato bi morali biti pravzaprav takoj po osamosvojitvi Slovenije razveljavljeni, kar se žal ni zgodilo. In torej krivda absolutno ni dokazana. Če bi škof Rožman tukaj ostal, bi se lahko vprašali, kaj bi se z njim zgodilo, a bi res, tako kot je bil v odsotnosti obsojen samo na 18 let, ali bi bila kazen še veliko večja. Ker če primerjamo obsodbe teh 9 obsojenih na smrt, potem pa vzroke, zakaj so jih obsodili, potem lahko špekuliramo, da bi to pri škofu bilo še veliko več.
Spremljate oddajo Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Zgodovinarka doktorica Tamara Grisar-Pečar je danes z nami, ena izmed največjih poznavalk življenja in dela škofa Rožmana, predvsem v tej luči konca druge svetovne vojne, tudi procesa, ki je bil sprožen proti njemu. Mogoče bi zdajle doktorica Grisar-Pečarjeva povedala nekaj besed o tej obtožnici, ki je, če jo danes beremo, lahko rečemo, eden izmed najbolj kristalnih dokazov, da je šlo za monteran proces, kajti tudi ena točka tistega, kar je v obtožnici zapisano, ne zdrži zdrave razumske presoje.
Ja, to je res. Torej, obtožnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu je splošna obtožba, ker to je bil skupinski proces, v katerega so vključili celo SS generala Ervina Rösenerja, to pa zato, da lahko senca krivde pade tudi na tiste, za katere nimajo nobenih dokazov. In brez dvoma bi bil on na enem poštenem procesu obsojen vse posod, tudi na zahodu. Ne? Ampak v tem prvem delu sploh ne, je ena zelo raznolika skupina in pravzaprav ni popolnoma jasno, kaj ima drug z drugim opraviti, zato ker so imeli zelo različne službe. Tam je Leon Rupnik, ki je kot predsednik pokrajinske uprave tukaj v Ljubljani, potem je Milko Vizjak za slovensko domobranstvo, potem je Miha Krek, ki je bil minister jugoslovanske vlade, ki je šla v begunstvo in je bil ves čas na strani zaveznikov, ne, torej obsojati celotno to skupino za izdajstvo, kolaboracijo je seveda naravno smešno. V drugem delu so potem obtožbe za vsakega posameznika, v primeru Rožman je tukaj 13 točk in če pregledamo gradivo in točke obtožbe, lahko ugotovimo, da za nobeno od teh točk ni nobenih dokazov. Škofa Rožmana sploh ne moremo razumeti in njegovo delovanje med vojno, če ne upoštevamo, da se je nenehno zauzemal za ljudi, ki so bili v zaporu, v internaciji, ki so bili predvideni za talce, za jude, za otroke v pregnanstvu in tako naprej. On se je zauzemal za vsakega, ki ga je prosil. To so Italijani tudi potem zelo kmalo videli in so zaradi tega tudi sklenili, da njegove intervencije ne obravnavajo drugače kot intervencije vsakega drugega človeka.
Dokumentacija, ki je bila takoj po drugi svetovni vojni zbrana kot tista, ki naj bi šla v prid škofu Rožmanu, je bila zanimivo zaplenjena, odtujena in se je pred leti, oziroma mislim, da lansko leto, nekoliko skrivnostno spet pojavila.
Torej, ni bila zaplenjena, kot smo zdaj ugotovili. To je bila zgodba, ki se je ponavljala in o kateri smo bili prepričani, tudi ko je generalni državni tožilec
Gospod
Robnič pripravljal revizijo procesa. Ampak ta dokumentacija, ki jo je dala škofija na razpolago, je ostala pri branilcu po službeni dolžnosti, branilcu, ki ga je tožilstvo določilo, kar že je indikator za to, da proces ne teče po normalnih poteh. In kakor se zgleda, razen enega dokumenta, mislim, sicer lojalnostne izjave, tisto je bilo predloženo sodišču, čeprav tega ni upoštevalo, namreč lojalnostna izjava okupatorju, tako imenovana lojalnostna izjava, je bila potvorjena od Italijanov, ni bila tista, ki jo je Rožman napisal. To je bilo predloženo sodišču, vse drugo pa ne. In v zapuščini vrtačnika, torej branilca po službeni dolžnosti, so se ti dokumenti našli in so zdaj ponovno bili v Nadškofijskem arhivu spravljeni.
Mogoče pa zdaj besedo ali dve o tem, kako se je postopek potem kljub vsemu pripeljal do konca. Kakšna je zdaj podoba škofa Rožmana v javnosti in morda za konec seveda, kaj bi morali storiti, da bi škofove posmrtne ostanke vendarle dobili nazaj v Slovenijo?
Torej, ena stvar je resnična podoba, druga stvar je podoba škofa Rožmana v javnosti. Na to podobo vplivajo mediji, ki so zelo enostranski. Sodba je bila razveljavljena, in sicer ne to, kar je državni tožilec želel, namreč, da bi bila obnova procesa, ki bi vsebinsko pokazala, da proces ni v redu. Ker pa je bilo to trikrat zavrnjeno z argumenti, ki so zelo podobni tistim leta 1946, je potem gospod Drobnič vložil prošnjo za varstvo zakonitosti. To je njegova naslednica Cerarjeva, meni se zdi, da pol ure potem, ko je nastopila, vzela nazaj. Potem je bilo zakonsko mogoče, da se tudi škofija zavzame za svoje duhovnike, in to je nadškof Uran naredil, vložil je konec leta 2005 prošnjo za varstvo zakonitosti, in temu je bilo ugojeno. To se pravi, da je seveda varstvo zakonitosti ne upošteva vsebine, ampak raziskuje samo
postopkovno.
In to je bilo nam že od vsega začetka jasno, da je da ta proces ne bi vzdržal tej presoji. To se je tudi zgodilo in zato je bila sodba razveljavljena, do obnove tega pa ni prišlo, ker je bila ustavljena. To se pravi, da je škof Rožman velja sedaj za nedolžnega.
Kaj pa ta podoba v javnosti?
Ja, podoba v javnosti kroji je seveda medijske hiše, ki nimajo prevelikega interesa pokazati resnične figure, ampak ki ponavljajo neprestano stare argumente. Nič ne pomaga, da se jim predložijo dokumenti, da se jim pove, da stvari pač niso take. Ponavljajo se vedno znova stari argumenti.
To so tisti vzorci, ki so prisotni seveda tudi v našem šolstvu, zgodovinskih učbenikih in tako naprej.
Zato, ker šolski lahko pišemo knjige, če šolski načrti niso spremenjeni, potem se seveda to dogaja naprej, ne? In se dopuščajo take stvari, kot smo doživeli pred kratkim. Namreč, da lahko Zveza borcev predloži en kviz, v katerem zahteva kot pravilni odgovor spet režimsko zgodovino pisja.
Doktorica Tamara Griser-Pečar, pojavila se je tudi nekako pobuda, da bi škofove posmrtne ostanke prenesli v domovino in jih pokopali tukaj med ostanki ostalih škofov ljubljanske škofije in nadškofije. Kaj vi menite o tem, kako bi bilo to moč izvesti?
Ja, torej jaz mislim, da bi bilo to zelo normalno. Če smo v normalni družbi, bi moralo to biti tudi mogoče in narediti bi morali, da vsaj nekoliko se popravi krivica, ki se mu je dogajala čim prej.
Namreč škof Rožman je nekako umrl na drugi strani oceana, z srcem pa oziroma s pogledom pa vendarle v domovino, ne?
Ja, seveda, seveda, in najbrž prav gotovo bi s tem izpolnili njegovo željo, da torej to zdaj špekuliram, da se vrne domov, ne?
Na nek način pa morava verjetno tale pogovor vendarle skleniti z tem, da pa poveva, da škof Rožman kljub temu kakšne velike zamere do Slovenije in Slovencev pa ni gojil, ne? Je bil na nek način odprt človek, ki je tudi v nekem spravnem duhu želel nekako pripeljati tudi to slovensko zgodbo do konca.
Ja, zakaj bi naj tudi pavšalno tukaj obsojal Slovenijo in Slovence, ne? To sploh ni nobenega vzroka za to, saj je velik del Slovencev ga tudi zelo, zelo ceno, ne? Saj ni samo ena stran. Ampak prav gotovo je tudi že kazal med vojno, da ni delal razlik, da je sicer obsojal brezbožni komunizem, ampak da se je kljub temu zavzemal za posameznike. Ne? Tone Tomšič je klasični primer teh njegovih intervencij, ampak če si pogledate seznam v knjigi po sodbi sodišča in vesti, potem vidite, da je veliko takih primerov ljudi, ki prav gotovo niso bili njegovega mnenja. In mislim, da bi bilo dobro, da vam preberem njegovo duhovno uporoko, ki jo je zapustil, izročil svojemu osebnemu tajniku, ko je torej še na Koroškem, ker zelo jasno kaže njegovo mišljenje. Ko sem silno težko sprejel Crucis Pondus ob posvečenju, v tistih slavnostnih urah je bila moja duša zavita v vihar temnih sluten. Odtod moje škofovsko geslo. Tedaj sem se Bogu dal na razpolago za vse žrtve, ki mi jih namerava naložiti. Edino to sem ga prosil. Naj kraljestvo Božje v dušah in v zunanjem svetu med verniki škofije ne trpi zaradi moje nesposobnosti in nevrednosti nobene škode. Tedaj sem Bogu daroval tudi sledeče. Naj umrjem v zaničevanju in pozabljenju, naj bo moj grob neznan, naj me zgodovina še tako črno in temno slika in naj ostane tak spomin na me v zgodovini ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar ne omenja več, samo da bi kraljestvo Božje raslo, se utrjevalo v dušah, samo da bi čim več duš se zveličalo, samo da bi Božja čast rasla in se večala.
Mislim, da te besede ne potrebujejo nobenega komentarja več in so bile pravzaprav tudi idealne za zaključek današnje oddaje Moja zgodba. Doktorica Tamara Grisar Pečar, hvala lepa za obisk v našem studiu in srečno.
Hvala lepa, da ste me povabili. Thank you.
Oddajo sem pripravil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.